คุณกำลังฟังบันทึกนึกขึ้นได้พอดแคสต์ไม่น่าเชื่อนะครับว่าความรักเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทำให้คนเราหัวเราะเสียงดังที่สุดครับมีความสุขที่สุดด้วยแล้วก็มีแรงผลักดันในชีวิตตัวเองให้ทำแต่สิ่งดีๆในวันข้างหน้านะครับแต่ในทางกลับกันครับคุณผู้ฟังมันก็มีพลังนะครับที่จะทำให้เราเนี่ยร้องไห้ฟูมฟายจมอยู่กับความทุกข์ใช่ไหมแล้วก็ไม่มีกระจิตกระใจทำงานหรือเรียกง่ายๆว่าพังนั่นเองนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะมีภาวะนั้นนะครับภาวะที่พังแล้วก็ไม่อยากจะทำอะไรเลยรู้สึกเหมือนตัวเองแบบล้มละลายทางความรู้สึกนะครับน้อยคนนะครับที่ผมรู้จักเนี่ยจะไม่เคยอกหักเลยนะครับหรือว่ามีความสัมพันธ์ที่มันไปต่อไม่ได้แต่ก็ไม่น้อยเลยครับคุณผู้ฟังที่พวกเขาเนี่ยสามารถฝ่าฟันมันจนผ่านไปได้นะครับซึ่งคนที่เยียวยาตัวเองจนกลับมามีความสัมพันธ์ได้ใหม่นั้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะคุยกันแล้วก็บอกกับผมนะครับว่าพวกเขาเนี่ยต่างได้เรียนรู้อะไรจากมันมากมายเลยมันในที่นี้เนี่ยอาจจะเป็นมันที่เป็นคนรักเก่าครับความสัมพันธ์เก่าๆหรือว่าบทเรียนที่ทำให้พวกเขาเนี่ยไม่ผิดพลาดในความสัมพันธ์ครั้งใหม่ผมก็เลยมานั่งคิดดูนะครับว่ามันมีอะไรมากมายนะครับในช่วงเวลาแห่งความเจ็บปวดที่ครั้งหนึ่งเนี่ยเราควรจะจดบันทึกมันเอาไว้และนี่คือสิ่งที่ผมนึกขึ้นได้เมื่อความสัมพันธ์จบลงก่อนที่จะมาเข้าข้อแรกของเรานะครับผมต้องขอบอกก่อนนะครับว่านี่คือบันทึกนะครับที่ผมใช้เยียวยาตัวเองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ของแต่ละคนนะครับแต่ละแบบเนี่ยมันค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนแล้วก็แตกต่างกันมากๆเลยนะครับซึ่งสิ่งที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เนี่ยจึงไม่ใช่การเหมารวมนะครับว่าทุกอย่างที่ผมพูดไปมันจะเป็นแบบนั้นแล้วก็จะต้องจบแบบนั้นเสมอนะครับมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการพยายามเดินออกจากความเจ็บปวดของผมเองคนเดียวเท่านั้นนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันนะครับไม่วนมือกันแล้วมาเข้าข้อแรกกันเลยดีกว่าข้อแรกนะครับเมื่อความสัมพันธ์มันยุติลงไปแล้วนะครับสิ่งแรกที่ผมนึกได้ก็คือเราควรจะเลิกครับเลิกหาเหตุผลนะครับที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยเข้าใจในการเลิกลาในครั้งนั้นนะครับแล้วก็ยอมรับนะครับว่ามันได้จบไปแล้วเอาข้อจริงๆเนี่ยมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยนะครับที่จะมาทำให้เรารู้สึกดีขึ้นได้จากการยุติความสัมพันธ์ในครั้งนั้นนะครับแล้วก็ผมคิดว่าบางครั้งเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าทุกๆคำถามที่เราอยากจะตั้งคำถามแล้วก็อยากจะถามเขาเนี่ยเราจะมีคำตอบอยู่แล้วนะที่เรารู้อยู่แต่ว่าพอรู้แล้วมันยังไงอ่ะมันก็ไม่ได้รู้สึกดีขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นการตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมเพราะอะไรเพราะว่าเราหรือว่าเพราะว่าเขาเนี่ยมันไม่ได้ช่วยทำให้อะไรดีขึ้นเลยครับกระบวนการที่ผมคิดว่ามันควรจะเกิดขึ้นต่อจากนั้นมันคือการยอมรับความจริงนะครับว่ามันเกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วก็เราเองเนี่ยจะต้องเป็นคนที่จะต้องก้าวข้ามผ่านมันไปให้ได้มากกว่านะครับซึ่งเป็นข้อที่สำหรับผมเนี่ยผมคิดว่ามันใช้เวลากับตัวเองค่อนข้างนานมากนะครับกว่าที่ผมจะยอมรับความจริงได้ว่าเขาเนี่ยไปแล้วนะเขาจะไม่มีวันกลับมาเป็นเหมือนเดิมกับเราแล้วก็วันและคืนที่เคยเกิดขึ้นเนี่ยมันจะไม่ย้อนกลับมาแบบนั้นอีกนะครับซึ่งคิดว่ามันน่าจะมีหนทางในระหว่างที่เราทำใจไม่ได้นะครับเราก็จะคิดว่ามันน่าจะมีหนทางนะที่จะทำให้เขากลับมาซึ่งในระหว่างที่เราคิดเนี่ยอีกฝั่งนึงนะครับเขาก็ไปเชิดชายครับแล้วก็มีใครคนใหม่แล้วก็ใช้ชีวิตที่ move on แล้วก็ go on ไปนานแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าการยอมรับความจริงเนี่ยควรจะเกิดขึ้นเป็นอย่างแรกนะครับแล้วก็ควรจะเดินออกมาให้เร็วที่สุดข้อที่2นะครับอย่าเป็นสต็อกเกอร์ครับงดให้อาหารเพื่อฟื้นฟูความทรงจำเก่าๆของตัวเองนะครับโดยที่หวังไว้ว่าการได้รู้เรื่องของเขาเนี่ยจะทำให้เราดีขึ้นคิดว่าคุณผู้ฟังน่าจะรู้จักสต็อกเกอร์อยู่แล้วนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้จักเนี่ยผมจะอธิบายสั้นๆแล้วกันสต็อกเกอร์ก็คือคนที่คอยติดตามนะครับแอบดูความเป็นไปของใครอีกคนหนึ่งที่เขาสนใจนะครับซึ่งอาจจะมาในรูปแบบที่เป็นตามไปในชีวิตจริงๆเลยนะแบบเดินตามแอบอย่างนี้นะครับหรือว่าอีกอย่างนึงก็คือการตามแบบสต็อกเกอร์ออนไลน์ก็คือตามในโซเชียลมีเดียพูดง่ายๆนะครับก็คือเมื่อเลิกกันแล้วเนี่ยอย่าไปตามดูโลกของเขาครับเคยเป็นไหมพอเลิกกันเราจะแบบอันเฟรนด์นะ Facebookunfollow Instagram นะครับแต่ว่าเราก็ยังไปกดดูอยู่ตลอดนะอยากรู้ไงว่าเขาจะเจ็บปวดแบบที่เราเป็นหรือเปล่านะครับเขาจะแอบคิดถึงเราอย่างที่เราคิดถึงเขาบ้างไหมนะครับซึ่งแน่นอนนะครับพอเราได้ไปเห็นรูปที่เขาอยู่กับคนใหม่หรือว่ารูปที่เขาแสดงออกมาว่าชีวิตเขาเนี่ยค่อนข้างจะมีความสุขกว่าตอนที่อยู่กับเรามากๆเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้เรารู้สึกแย่กับตัวเองมากขึ้นไปด้วยอีกนะครับสิ่งที่ควรจะเป็นนะครับก็คือเ เราควรจะเลือกพฤติกรรมนะครับการเอาตัวเองเนี่ยไปอยู่ในโลกของเขานะครับแล้วก็กลับมาทำโลกของตัวเองเนี่ยให้มันดีขึ้นจะดีกว่านะครับฟังดูแล้วอาจจะดูยากหน่อยนะครับสำหรับช่วงแรกนะครับแต่ว่าของแบบนี้มันฝึกกันได้นะครับผมใช้คำว่าฝึกเพราะว่ามันเป็นพฤติกรรมที่เราทำมันเป็นระยะเวลานานแล้วก็ติดมาจนเป็นนิสัยเนี่ยกับการที่ชอบเข้าไปดูพวกโซเชียลมีเดียของแฟนเราเนี่ยนะครับซึ่งการจะทำให้มันหายไปเนี่ยมันต้องใช้เวลาค่อยๆลดค่อยๆลดมันลงไปเรียกได้ว่าเราเนี่ยเสพติดโลกของเขามากเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นพอเริ่มจะเสพติดเนี่ยเราก็อย่าไปให้อาหารในพฤติกรรมของเราเหล่านั้นนะครับเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปดูมันอีกนะครับเท่าที่ผมเคยทำนะครับก็คือผมจะลบพวก history ต่างๆในโลกออนไลน์ที่ผมเคยเซิร์ชชื่อของเขาไว้นะครับถึงแม้ว่าผมจะจำ user ID หรือว่าตัวชื่อของเขาต่างๆในโซเชียลมีเดียได้ทั้งหมดนะครับแต่ผมก็จะลบออกให้หมดเลยเพราะว่าเวลาที่ผมรู้สึกว่าผมอยากจะกดเข้าไปอีกเนี่ยตอนที่ผมสะกดชื่อหรือสะกด username เนี่ยมันจะมีช่วงเวลาที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราสามารถดึงสติตัวเองกลับมาได้เนาะแล้วเราก็พอเรารู้ตัวเนี่ยเราก็จะแบบเฮ้ยไม่ได้หยุดเราก็หยุดตัวเองเอาไว้ตรงนั้นแล้วก็บอกตัวเองว่าเอ้ยไม่ต้องไปรู้หรอกมันไม่ได้ช่วยอะไรนะครับเราต้องผ่านวันนี้ไปได้นะครับปล่อยมันไปให้มันเป็นโลกคู่ขนานระหว่างเขากับเราไปเนาะไม่ต้องแบบเผยเข้าไปมองโลกของเขาเลยนะครับซึ่งคนที่ใจเด็ดหน่อยเนี่ยก็อาจจะบล็อกไปเลยง่ายดีเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมานั่งดูแต่บางคนที่ผมรู้จักเนี่ยก็มีบล็อกนะบล็อกเสร็จแล้วก็อันบล็อกแล้วก็ไปแอบดูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพื่ออะไรนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยอยากจะบอกว่าการที่จะก้าวข้ามความรู้สึกพวกเนี้ยนะครับมันไม่ใช่การทำเพื่อใครเลยนะไม่ใช่การทำเพื่อเขาด้วยแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งพวกนี้มันเป็นการทำเพื่อตัวเองทั้งนั้นเลยนะครับมันคือการต่อสู้กับความรู้สึกตัวเองว่าช่วงเวลาไหนเนี่ยเราควรจะยับยั้งความรู้สึกตัวเองแล้วก็ช่วงเวลาไหนควรจะปลดปล่อยมันออกไปของแบบนี้มันขึ้นอยู่กับแบบสติล้วนๆเลยเนาะมันไม่ใช่แบบการอกหักนี่ไม่ใช่การผจญภัยนะครับแต่ว่ามันเป็นการเดินช้าๆแล้วก็คุยกับตัวเองนะครับจนกว่าเราจะแบบหลุดพ้นออกมาจากมันนะฮะมาต่อกันที่ข้อที่3นะครับข้อที่3เนี่ยผมอยากจะบอกว่าทุกอย่างนะครับมันใช้เวลาถึงแม้ว่าสุดท้ายเนี่ยเวลามันจะไม่ช่วยอะไรเลยนะครับน้ำเสียงพี่ลุลานิดนึงนะครับทำไมผมถึงพูดแบบนี้นะครับเพราะว่าคนเราเนี่ยสามารถอยู่กับความเศร้าหรือว่าความเจ็บปวดได้ไม่เท่ากันนะครับเราทนอยู่กับความเศร้าได้เนี่ยนานเท่าที่เราอยากจะอยู่นะฮะการที่ผมมาบอกว่าแล้วมันจะผ่านไปเนี่ยแล้วมันจะดีขึ้นเองเนี่ยสำหรับบางคนมันเลยจะไม่เกิดขึ้นครับคุณผู้ฟังเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาใช้เวลาเยียวยาตัวเองเนี่ยเป็นวันบางคนหน่วยเป็นเดือนฮะส่วนบางคนอ่ะหน่วยเป็นแบบ5ปี10ปีเนี่ยเขาก็ยังคงวนเวียนอยู่กับความรู้สึกเดิมๆแบบนั้นอยู่นะครับเวลานะฮะมันทำให้แผลหายครับคุณผู้ฟังแต่ว่ามันใช้ไม่ได้กับคนไข้ที่แบบแกะแผลตัวเองทุกวันน่ะแล้วก็เสพติดความเจ็บปวดนะครับเพราะว่าเขาเข้าใจว่าความเจ็บปวดนั้นมันเป็นความสุขซึ่งสำหรับผมนะครับเวลาเนี่ยมันจะทำให้มันดีขึ้นครับที่ผมพูดแบบนี้เนี่ยผมต้องใส่วงเล็บไว้นิดนึงนะครับว่าเวลาในวงเล็บเนี่ยคือเวลาที่เราเอาไปดูแลตัวเองครับทำในสิ่งที่ทำให้เราภูมิใจกับตัวเองวันละเล็กวันละน้อยทุกๆวันนะครับนั่นแหละครับที่จะทำให้เวลาเนี่ยทำให้เราดีขึ้นจริงๆไม่ใช่เวลาที่เราหันไปแกะแผลตัวเองอย่างที่ผมได้เล่าไปฮะสิ่งที่ผมนึกขึ้นได้จากความสัมพันธ์ที่จบลงไปนะครับในข้อที่4ก็คือไม่เคยมีใครบอกเลยครับว่าจะมีตลอดกาลแล้วก็ไม่มีใครสัญญาว่าจะมีกันตลอดไปนะครับสิ่งเนี้ยบอกกับผมว่าตลอดกาลเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงสำหรับทุกคนครับโอเคมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับผมแค่คนเดียวก็ได้นะครับฟังดูอาจจะค้านกับคนที่แบบเทิดทูนความรักสักหน่อยนะครับแต่ความจริงที่ผมคิดไว้ก็คือความรักเนี่ยมันไม่ได้เพอร์เฟคสำหรับทุกคนแล้วมันก็ไม่ได้คงอยู่กับเราต่อไปเรื่อยๆนะครับคนที่ใช่ในวันนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่ในวันถัดไปก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมเลยจะไม่คาดหวังกับทุกอย่างกับทุกคนนะครับที่อยู่กับเราว่าเขาจะอยู่กับเราตลอดไปมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับทั้งตัวเราแล้วก็ตัวเขาครับค่อนข้างยากนะครับที่จะทำความเข้าใจนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมพยายามที่จะผ่านมันมาเนี่ยผมเข้าใจว่าธรรมชาติมันคือการเปลี่ยนแปลงนะครับพอใครคนนั้นเนี่ยเริ่มเปลี่ยนไปเนี่ยเราจะเข้าใจว่าสิ่งที่ตัวเองต้องทำต่อไปมันคืออะไรนะครับไม่มีใครเนี่ยที่ไม่คาดหวังเลยฮะแต่ว่าเราสามารถที่จะคาดหวังในความรักหรือว่าความสัมพันธ์ครั้งต่อๆไปให้น้อยลงได้นะครับว่ามันจะเป็นแบบไม่ได้เป็นทุกอย่างอย่างที่เราคิดไว้นะครับพอเราไม่คาดหวังนะครับเราก็เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มันไม่ใช่นะครับเราก็จะเจ็บตัวน้อยลงนะครับ สิ่งที่อยากจะบอกก็คืออย่าไปคิดว่ามันมีตลอดกาลนะเพราะไม่มีใครบอกแล้วก็อย่าไปสัญญาว่าเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปนะครับสิ่งที่ทำได้คือทำได้เพียงแค่ว่ารอว่าคนสุดท้ายของเราคนต่อไปอ่ะเมื่อไหร่ที่เขาจะก้าวเข้ามาเราจะได้เริ่มต้นใหม่กับเขาสักทีนะฮะมาต่อกันด้วยข้อที่5นะครับข้อที่5เนี่ยผมอยากจะบอกว่าไม่ต้องลืมฮะเพราะว่ามันลืมไม่ได้นะครับเมื่อความสัมพันธ์มันจบลงหรือว่าเมื่อเรารู้สึกว่าเราอกหักแล้วเนี่ยผมพยายามที่จะลืมนะเวลาที่ผมจะต้องห่างจากใครสักคนเนี่ยแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะครับว่ายิ่งเราพยายามที่จะลืมเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะคิดถึงสิ่งต่างๆมากขึ้นเรื่อยๆเวลาที่ผมอกหักนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมชอบทำมากๆเลยก็คือผมชอบไปเปิดฟังนะครับแล้วก็อ่านพวกบทความหรือว่าพวก TED Talk หรือว่าบทวิจัยต่างๆที่ว่าด้วยเรื่องของการแบบก้าวข้ามความเจ็บปวดหรือว่าอาการอกหักอะไรพวกนี้นะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมเข้าใจว่าอาการพวกนี้มันเป็นวิทยาศาสตร์นะครับมันต้องมีคำตอบสำหรับความเจ็บปวดหรือว่าการอาการอยากจำอยากลืมอะไรพวกนี้อยู่นะครับซึ่งผมก็ไปเจออยู่คลิปนึงครับเป็นคลิปของคุณหมอเวชนะครับจิตแพทย์นะครับคลิปนั้นเนี่ยใน YouTube นะครับชื่อว่าอกหักนะครับอะไรที่ทำให้เราเจ็บนานนะครับซึ่งก็มีการอ้างอิงนะครับการวิจัยแล้วก็ทดลองมากมายเลยฟังแล้วสนุกดีนะครับแล้วก็ลืมไปเลยว่าตัวเองอกหักเพราะว่ามัวแต่สนุกกับสิ่งที่อาจารย์กำลังเล่าอยู่นะครับแต่มันมีอยู่ช่วงนึงครับที่อาจารย์พูดถึงการที่เราอยากจะลืมแต่ว่ามันมีสิ่งเร้าที่ทำให้เราคิดถึงเขาขึ้นมาอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงสักเพลงหนึ่งที่เราเดินเข้าไปในห้างแล้วเราได้ยินแล้วแบบเฮ้ยมันเป็นเพลงที่เราชอบฟังด้วยกันนะครับหนังที่เราบังเอิญเปิดไปเจอแล้วเราทำให้เรารู้สึกว่าเราไปนึกถึงช่วงเวลาที่เราเคยดูหนังเรื่องนี้กับเขานะครับหรือว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆที่ทำให้ความทรงจำที่เคยมีกันเนี่ยมันกลับเข้ามาอีกนะครับอาจารย์เนี่ยเขาก็ยกตัวอย่างขึ้นมานะครับว่าสิ่งเหล่านี้มันเหมือนหินก้อนนึงที่มันตกลงไปในน้ำครับคุณผู้ฟังแล้วมันมีระลอกคลื่นที่มันค่อยๆเหมือนแบบกระเพื่อมไปนะครับซึ่งความทรงจำเก่าๆมันจะกระเพื่อมไปแต่ถ้าเรามีสตินะครับเราก็ควรจะหาอะไรมาเบี่ยงเบนความสนใจไม่ให้ระลอกคลื่นนี้เนี่ยมันกว้างขึ้นกว้างขึ้นแล้วก็กระเพื่อมแรงขึ้นอีกนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่นะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงก็คืออะไรครับพอใจมันกระเพื่อมใช่ไหมครับเราก็ไปคิดต่อถึงเหตุการณ์ที่แวบเข้ามาว่าเฮ้ยวันนั้นที่ฟังเพลงด้วยกันแล้วหลังจากนั้นทำไมเราทำแบบนั้นวะหลังจากที่เราไปดูหนังด้วยกันทำไมมันเป็นแบบนั้นล่ะเราอยากกลับไปในวันเวลาแบบนั้นอีกนะครับคือใจเราเนี่ยมันไปใส่อารมณ์ต่อเข้าไปในวงที่มันกระเพื่อมออกมานะครับหินก้อนต่อไปมันเลยถูกโยนลงไปนะครับมันคือหินที่เราโยนลงไปเองเพราะว่าก้อนแรกมันเกิดขึ้นจากสิ่งที่เราเขาเรียกว่าควบคุมไม่ได้ถูกไหมไปเดินแล้วไปเจอมันก็เลยบันทึกความทรงจำนั้นขึ้นมาแต่หลังจากที่เรานึกขึ้นมาได้อีกเรากลับไปโยนหินลงไปเรื่อยๆมันก็เลยทำให้เราฟุ้งซ่านขึ้นมาอีกนะครับฟังถึงตรงเนี้ยผมก็เลยคิดได้ว่าเราก็ไม่ต้องโยนหินลงไปดิทีนี้พอเราเจอเหตุการณ์แบบที่ทำให้เราคิดถึงเขาเนี่ยเราก็ดึงสติตัวเองกลับมาแล้วก็บอกกับตัวเองว่าเราจะไม่โยนหินก้อนต่อไปหรอกนะแล้วก็เรียกตัวเองมาอยู่กับสถานการณ์ตรงนี้เอาไว้เช่นถ้าสมมุติเรากำลังขับรถอยู่นะครับเราก็ถามว่าเฮ้ยตอนนี้กำลังขับรถอยู่ข้างหน้าเป็นรถอะไรยี่ห้ออะไรสีอะไรคนขับเนี่ยเขามีตุ๊กตาอยู่หลังรถไหมคือมันเป็นคำถามที่มันทำให้เรารู้สึกว่าเราดึงตัวเองกลับมานั่งอยู่ตรงที่เราควรจะอยู่ไม่ให้ความคิดของเราเนี่ยมันไปอยู่กับสิ่งที่มันเพิ่งจะเร้าเราให้นึกถึงความทรงจำเราเหล่านั้นนะครับซึ่งพอเราทำแบบนั้นเนี่ยแรกอาจจะเจ็บจี๊ดๆนิดหน่อยนะเพราะว่ามันมีความทรงจำเก่าแวบเข้ามาแต่ว่ามันก็เจ็บน้อยลงนะหลังจากที่เราค่อยๆฝึกให้เราแบบมีสติที่จะอยู่กับตัวเองณเวลานั้นมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะบอกว่าไม่ต้องไปลืมครับอยู่กับมันไปนั่นแหละเวลามันโผล่มาเนี่ยแค่อย่าไปแบบต่อเติมมันอย่าไปสร้างเรื่องต่อนะครับเพราะว่าเส้นความทรงจำที่เรามีความสุขเนี่ยส่วนใหญ่มันจะแบบเส้นมันจะหนานะมันทำให้เราลืมยากนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราไปหาความทรงจำใหม่ๆเช่นไปทำอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแล้วก็ไม่ไปเอาก้อนหินก้อนที่เรากำมืออยู่เนี่ยโยนลงไปซ้ำอีกเนี่ยไม่ต้องโยนมันลงไปนะฮะแต่ว่าวันใดวันหนึ่งที่คุณถือหินมันไปเรื่อยๆแล้วอ่ะคุณจะเริ่มหนักครับเพราะคุณหนักเนี่ยผมว่าสักวันหนึ่งคุณจะเริ่มวางมันเองแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าไม่จำเป็นที่จะต้องกลับไปอยู่ในความทรงจำเหล่านั้นอีกแล้วนะฮะมาถึงข้อสุดท้ายกันแล้วนะครับผมคิดว่าข้อสุดท้ายเนี่ยเป็นข้อที่สำคัญมากๆเลยสำหรับผมนะครับก็คือให้อภัยตัวเองครับแล้วก็เป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดส่วนตัวนะครับผมไม่ค่อยเชื่อเรื่องการอยู่กับเพื่อนหรือว่าอยู่กับครอบครัวเพื่อที่จะทำให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นนะครับเ ซื้อจริงๆเนี่ยมันก็ช่วยได้นะแต่ว่าพอทุกคนหายไปอ่ะจังหวะนั่นแหละที่เราจะต้องกลับมาเผชิญกับสิ่งที่เราไม่อยากคิดอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยเลือกที่จะทำความเข้าใจกับตัวเองแล้วก็เรียนรู้กับมันว่าความสัมพันธ์ที่มันเพิ่งจบไปเนี่ยอะไรที่ผมพลาดไปอะไรที่ผมควรจะทำในความสัมพันธ์ครั้งถัดๆไปนะครับพยายามทำความรู้จักกับตัวเองให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ที่มันพลาดมาเพราะว่าความไม่รู้จักตัวเองของเราทั้งนั้นเลยนะครับทีนี้พอเราเลิกโทษตัวเองนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยให้อภัยตัวเองซะนะครับแล้วก็ให้โอกาสตัวเองที่จะไปพบกับคนใหม่ๆนะครับไปในวันที่พร้อมนะแล้วก็อย่าไปคิดว่าไม่มีใครเนี่ยที่จะมาแทนที่คนเก่าของเราได้นะครับเพราะว่าเราเนี่ยไม่มีทางรู้เลยนะครับว่าโชคชะตาเนี่ยจะส่งใครมาหาเราอีกนะครับบางคนนะอดควรว่าแบบไม่ได้อะมันหาคนแบบนี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าคนนี้คือที่สุดของเราแล้วนะครับแต่ว่าพอมีคนใหม่นะครับก็บอกกับเพื่อนทุกคนเลยนะครับว่ามึงคนนี้ดีมากดีกว่าคนเก่าเยอะมากคือลืมไปเลยว่าเมื่อ2เดือนก่อนพูดอะไรไปนะครับโลกนี้มันยังมีคนอีกเยอะเลยนะครับคุณผู้ฟังสำหรับผมที่ผมคิดไว้นะเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะคิดว่าเฮ้ยหลังจากที่ความสัมพันธ์จบไปแล้วเนี่ยเราควรจะพัฒนาตัวเองเนาะทำตัวเองให้มันดีขึ้นในทุกๆอย่างนะครับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมนะครับออกไปพบปะผู้คนแล้วก็ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบนะครับทำไมผมถึงคิดแบบนี้นะครับเพราะว่าผมคิดว่าคนที่มีความสุขในสิ่งที่เขากำลังทำอยู่อะมันมีเสน่ห์มันจะมีออร่าของความน่าสนใจอยู่เวลาผมเจอคนแบบเนี้ยผมจะรู้สึกว่าเขาน่าเข้าไปคุยด้วยนะครับทีนี้ผมก็เลยคิดว่าถ้าเราเนี่ยรักตัวเองมากพอนะมันก็จะมีใครสักคนเนี่ยเขาเข้ามาเห็นเสน่ห์ในตัวเราแล้วก็เห็นในความตั้งใจในความรักของตัวเราที่เรามีให้ตัวเองนะครับซึ่งถ้ามันไม่มีจริงๆอ่ะผมคิดว่าพอถึงเวลานั้นน่ะเราก็จะไม่ได้แคร์อะไรแล้วนะเพราะว่าเราเนี่ยเข้าใจในตัวเองแล้วก็มีความสุขได้ถึงแม้ว่าเราจะอยู่คนเดียวนะครับซึ่งสำหรับผมคิดว่ามันไม่มีคำว่าสายนะในการเริ่มต้นความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นเนี่ยรีบเปลี่ยนแปลงตัวเองฮะทำตัวเองให้เป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดอัปเกรดอัปเดตนะครับให้ทันสถานการณ์แล้วก็มีความสุขกับสิ่งใหม่ๆที่มันกำลังจะตามมาครับจบกันไปแล้วนะครับสำหรับสิ่งที่นึกขึ้นได้เมื่อความสัมพันธ์จบลงนะครับทั้งหมด6ข้อนะครับเรามาสรุปกันอีกครั้งนึงก็แล้วกันข้อแรกนะครับเลือกหาเหตุผลนะครับที่จะทำให้ตัวเองเข้าใจในการเลิกลาแล้วยอมรับว่ามันได้จบลงไปแล้วนะครับข้อที่2 อย่าเป็นสตอกเกอร์ครับงดให้อาหารเพื่อฟื้นฟูความทรงจำเก่าๆของตัวเองฮะโดยหวังว่าการได้รู้เรื่องราวของเขาเนี่ยมันจะทำอะไรให้เราดีขึ้นซึ่งจริงมันไม่ใช่เลยใช่ไหมอย่างที่ผมบอกไปข้อที่3ครับทุกอย่างมันใช้เวลาครับถึงแม้ว่าสุดท้ายเวลาจะไม่ช่วยอะไรนะครับถ้าสมมติว่าเราใช้เวลาในการเยียวยาตัวเองจริงๆยังไงมันก็จะหายไปฮะข้อที่4อย่าไปคิดว่ามันจะมีตลอดกาลนะครับแล้วก็อย่าไปสัญญากับใครว่ามันจะมีกันตลอดไปนะครับเข้าใจว่าทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็คาดหวังให้มันน้อยลงฮะข้อที่5ครับไม่ต้องลืมฮะเพราะว่ามันลืมไม่ได้แล้วก็อย่าลืมนะครับว่ากำหินเอาไว้อย่าปามันลงไปในบ่อน้ำอีกข้อสุดท้ายนะครับให้อภัยตัวเองแล้วก็เป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุดทุกครั้งที่ความสัมพันธ์จบลงนะครับคุณผู้ฟังมันเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ทบทวนตัวเองพัฒนาตัวเองแล้วก็ใช้เวลากับตัวเองเพื่อนคนรอบข้างครับโสดเนี่ยไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะครับเหงาเนี่ยไม่ตายฮะแต่ว่าความสัมพันธ์ที่มันเรื้อรังแล้วก็เป็นพิษเนี่ยมันอาจจะทำให้เราตายได้นะครับแต่เมื่อมันจบลงแล้วเนี่ยก็ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะเริ่มบทใหม่เล่มใหม่นะครับแล้วก็ก้าวต่อไปได้แล้วครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ